الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағым бір қат, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Шушы көркем азаннан башланған, яғни ике шахадеттен тұрған, намазға шақырған, һәм әлбәттә құтыларға шақырған, хайя алел фалах деп әйткән, әйдәгез, иншалла, Аллаһтан рахметенә, мәгърифәтенә шақырған азаннан башланған шушы ертебез дә хайырлы булса иде, җомга көннәребез дә мөбарәк булсын сезнең белән кабаттан. Мөхәррирбез Раил Садри, Милли Нархамматов, режиссер пультында Ләйлә Салахова. Һәм инде әлбәттә 8-гә төшерәбез. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Һәм әкренләп кенә менә әдәп ва әхлак сәхифәсенә аяк басабыз. Бүген без сезнең белән гади мөселманның, гади кешенең хәле турында, әдәбе турында сөйләшеп китәрбез. Безнең галимнәребез нәрсә дип әйтә соң? Иң беренче очракта нинди генә кеше булмасын, бигрәк тә мәсәлән ул гадирәк булса, бик бай кеше булмаса, фақиррак булса, хәтта ки дип әйтер идек әле без, булганы белән һәр чак канагат булырга, чөнки Аллаһ Тәгаләнең әйткән кагыйдәсен без истә тотабыз. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйтә, сез шөкер кылсагыз, мин сезгә арттырып бирәмен дим. Әлбәттә инде бөтен кешеләргә дә үз хаҗәтләрен һәм мәшәкатьләрен хакында сөйләп бирмәскә кирәк, чөнки гадирәк кешенең мәшәкатьләре дә, гадирәк кешенең ихтияҗлары, ягъни хаҗәтләре дә күп булырга мөмкин, ләкин безнең Раббыбыз Аллаһ ул барсын да белә. Беренче очракта иң беренче кемгә сөйләргә соң дип әйткәндә, кемгә зарланырга дип тә әйтсәк ярыйдыр, бирегә бундай сорауларны, мәсәлән, кем өчен бу, нәрсә өчен дип, әлбәттә ул безнең Раббыбыз икән. Икенчедән, үзебезнең хәлгә карамастан, чиста һәм пөхтә итеп киенергә тырышырга кирәк икән. Чөнки һәр кешенең, әлбәттә, сөннәткә туры китү, сөннәткә муафик булуы бик тә кирәк, инде пәйгамбәрбез әйтте. Ат-тухуру шатрул иман, чистылык иманның яртысы, һәм инде әлбәттә аның чистылыкның яртысы, әгәр дә безнең гомман киенүбез булса, әлбәттә инде икенче яртысы ул тәхәрәтебез дип әйтик инде, рухи байлыгыбыз да. Алга таба безнең инде шул галимнәребез китергән бер мисал ул кымсызланмау. Әлбәттә инде кымсыз булмау, әлбәттә безнең тормышыбыз нинди генә безгә сынаулар әзерләмәсен, шулай да Раббыбызга шөкер итеп, Раббыбызга биргәненә буйсынып дип әйтик инде, кымсызланмыйча матур гына яшәргә кирәк икән. Һәм инде әлбәттә алга таба әйтәләр, башкалардан ярдәм сорамас өчен кулыңнан килгәнне эшләргә бигрәк тә актуаль минемчә әдәптер. Инде әле моның әдәпләре бик күп, без аны икенче атнага сөйләшеп бетеребез, менә шушы соңгы әдәп турында гына сөйләшәсе килә. Чыннан да кулдан килгәнне эшләү ул безнең вазифабыз. Ничек кенә Аллаһка тәвәккәл кылсак та, менә шундый бер кызыклы хадис бар: «Иғатилкә ва тәвәккәл». Бер вакыт пәйгамбәрбез бер бәдәуине күреп ала, ул үзенең диясен бәйләмичә генә куеп китеп бара үз эшләре буенча. Һәм инде пәйгамбәрбез нигәне бәйләмисен дигәч, мин Раббыма тәвәккәл кылдым һәм менә ул аны саклый дип әйтә. Шул вакыт пәйгамбәр соңга «Иғтилкә ва тәвәккәл», башта диеңне бәйләп куйылды, аннан соңра тәвәккәл кылды. Ягъни һәрберебезчебездә инде Раббыбызга гына таянып, мәсәлән, үзе китерер әле ризыкны, үзе китерер әле акчаны дип кенә өйдә утырасы түгел, ә башта кулдан килгәнне эшләргә, шуннан соң бәлки ризык килмәсә, Раббыбызга кабаттан дуа кылып сорарлардыр. Менә шундый матур гына әдәпләр иде. Инде исегезгә төшерәбез, бүген безнең 18 ноябрь җомга иртәсе. Безгә бүген күп итеп догалар, күп итеп салаватлар кылырга кирәк. Әлбәттә, догада булыйк. Дога бу көннең аерым бер бизәге ул, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Дөньяда башка бер генә диндә ислам кебек зур тизлек белән тарала алмый. Исламның шулай киң таралуының сәбәбе көч һәм кылычта түгел, ә гаделлекнең беренче булуында. Ислам гаделлек яклы. Америка язучысы Джеймс Мичинер.
Инде алхамдулиллахи раббил аламин, башлык мактауларыбыз безнең Раббыбыз Аллаһка булса иде, күңелләребезнең түрләренә чыккан салават шарифләребез булса иде пәйгамбәребез Мөхәммәдкә, һәм инде барлык сәламнәребез шушы радио аша, әлбәттә, сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Аллаһ таланың сәламе, рәхмәте, бәрәкәте барчабызга да ирешсә иде. Шушындый матур теләкләр белән, әлбәттә, инде бүген бездә кунакта булган кунагыбызны да сезнең белән таныштырасы килә. Алхамдулилла, бүген бездә кунакта Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары, социология фәннәре кандидаты, һәм инде әле генә табадан төшкән «Уроки семьи», «Гаилә дәресләре» китабының авторы, һәм иң соңыннан гына дип әйтик, «Гаилә мәчете» имам хатыйбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Рөстәм хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Инде җомга көннәре мөбарәк булсын.
Мөбарәк булсын.
Амин. Хәзрәт, менә инде без сезнең белән шушы китап чыккач бер күрешкән идек, ул китап турында бераз сөйләшкән идек. Аллаһка шөкер, менә китап турында үземдә бик күп инде яхшы сүзләр, яхшы хәбәрләр ишетеп торабыз. Менә әле бүген генә тапшыруыбызның беренче өлешендә милли китапханәдә үткән сезнең презентация турында, тәкъдим итү кичәсе турында да сөйләшеп үттек безнең радио тыңлаучыларыбыз белән. Инде Аллаһка шөкер, менә шушындый матур чаралар гел булып торсын. Сезнең яңа китапларда, теге яңа китапларны язарга гомумән бармы сезнең планда дип әйтик әле алайса идегез?
Алла бирсә бар, чөнки менә ул бит бер китапта гаилә мәсьәләсен һәрберсен нитеп булмый, һәм дөнья алга таба бара, үземдә дә төрле әйберләр булырга мөмкин, чөнки хәтта бу китапта да кайбер өстәмә әйберләрне Алла бирсә, менә бу тиражлар китсен иде ярабым, икенче тираж вакытында әзрәк зурайтып нитеп булмасмы дип шундый өмет тә бар. Алла тәгалә иншалла ярдәм бирсен. Һәм менә ул китап һәр бер гаиләдә булып, һәр бер гаиләгә ярдәм китерсен иде ярабым.
Шуннан да менә кичә генә шушы әле эфирга да әзерләнгәндә шундый бер кызыклы видеога да, аннан соң бер мәкаләгә дә тап булдым. Ни өчен гаиләләр таркала дигәч, шундый бер кызыклы сорау: бер-беребезне тыңлый белмибез һәм бер-беребезне гафу итә белмибез. Менә ниндидер бер кичкенә генә проблема булса да, аннан ызгыш талаш чыга гаиләдә, һәм менә шул беренче булып гафу үтенә белмәү аркасында инде нәфрәт уянып таркала да дип әйтә бер рус кешесе генә бу, ягъни теге дин кешесе дә түгел, ләкин шулай да миңа бик тә ошады бу фикер. Һәм инде менә бүген безнең әйткәнебез эфир дә шуңа багышлана, гафу итә белү, ягъни нәрсә ул гафу итү, гафу үтенү нәрсә ул, менә ни өчен бездә татарлардан үтенү дип сорыйлар, теге кемдер әйтә сорый дип, ә кемдер әйтә үтенәм дип, ягъни бу бит инде тагын да зуррак дәрәҗә дип әйтик инде гафу үтенү. Һәм инде әлбәттә тагын да зуррак тема ул тәүбә кылу Раббыбыз каршында, ягъни Раббыбыздан гафу үтенү. Ул нинди шартларда кирәк? Ул хәзрәт менә гафу үтенү динебездә аның урыны ул кайда, ул кирәкле әйберме, аны кылырга кушканмы пәйгамбәрбез, аны кылырга кушканмы Раббыбыз, әллә инде ул теге болай гына теләсәң, теләсәң үтисең, теләмәсәң юкмы?
Гомумән, Расулебез саллаллаһу алейһи ва саллям хәдис шәрифләрдә әйтә, һәрбер кеше ул хаталы ди. Хатасыз, гынахсыз кеше бу дөньяда юк. Һәм дәвам итә Расулебез саллаллаһу алейһи ва саллям, иң хәйлесе кем гафу үтенә белә, кем тәүбә кыла белә. Менә шуңа күрә ул без, әлбәттә, сез дөрес әйтәсез, без дә Wi-Fi юк, без бер-беребезне ишетергә тиешбез. Алла Тәгалә шуңа күрә ике колак биргән, бер тел биргән һәм шул ук вакытта җәмәгатьтәге мөслимин гафу үтенү дә, гафу итә белү дә ул бик мөһим мәсьәлә, чөнки чынлыкта кайчан без мәсәлән, берәр кешегә зыян китерәбез, нитәбез, нәрсәдер берәр әйбер сөйлибез, эшлибез, ул вакытта без ул кешедән гафу сорамыйбыз бит. Хәтта, бәлки, кемдер шушы галочка дип әйтик, аның өчен генә гафу үтенә, һәм аның тәүбә итү дигән әйбер бар бит, аның шартлары бар, шунда шушы шартлардан берсе, шул гынахка, ягъни ул кеше алдында булсынмы, ул Раббыбыз Алла алдында булсынмы, ул гынахка кире кайтмау. Ярар инде, гафу ит, мин гафу ит инде, ярар, ярар. Һәм аннан соң барыбер тагын кабат-кабат, без мәсәлән, аның турында нашар сөйлибез, нашар язабыз, хәзер бит интернет заманаса, әллә нинди комментарий, әллә кая, мин бит шаяртып кына әйттем, мин бит нәрсәләр дип, менә шунда җәмәт без бер-беребезне гафу үтенергә дә, гафу итә белү дә, ул һәрберебезгә кирәк, чөнки Раббыбыз Алла Коръан китабында менә берничә тапкыр үз турында әйтә, ул гафу Рахим, ул гафу итүче. Башка аяти керимләрдә Алла Тәгалә хәтта әйтә, мин гафу итәргә яратам ди. Шуңа күрә җәмәгатьтәге мөслимин иң хәйле бәндә ул гафу үтенә белә торган һәм иншалла тәүбә итә белә торган. Шуңа күрә без хәтта менә Расулебез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә мисал, мәсәлән, Расулебез пәйгамбәр, әмма гынахсыз кеше көненә 100 тапкыр әстәгъфируллаһ дип әйтә иде. Ягъни, я Раббым, мине кишер, мине гафу ит дип, гафу үтенәм дип әйтә иде. Шуңа күрә җәмәгать без дә үзебезне нинди мин аулия гынахсыз дип үзебезне йөртмик. Һәрберебездә гынах бар. Шуңа күрә без менә пәйгамбәребездән мисал алып, йөзешәр тапкыр көненә Раббыбыз Алладан гафу үтеник, сорыйк. Шунда ук хәзрәт менә хәзер бит төрле психологлар, алар өйрәтә, менә теге синең дәрәҗә булсын өчен син гафу итегез дигән сүзне онытырга тиешсең ди. Менә ул әдәпсезлек бит, Алла сакласын. Чөнки дәрәҗәне дә бирүче, бөтен нәрсәне дә бирүче Раббыбыз Алла, без шуны онытмыйк. Әгәр дә без Алла әйткән әйберләрен онытабыз икән, әдәп, әхлак, тәртип, гафу үтенү, гафу итә белү, ул вакытта Алла Тәгалә көч-куәт тә бирми, дәүләт әттә бирми, бер нәрсә бирми. Менә шуны җәмәгать, мәсәлән, менә кичәдә без мәчеттә шушы Тәбәрәк сүрәсен укыганда аны тәфсир кылган идек. Каяшын менә Раббыбыз субханаһу ва тааля менә без бит ирәндеп Тәбәрәк аны зиратта укыла, мәйткә укыла, ләкин җәмәгать Расулебезнең хәдис шәрифе бар, кем Тәбәрәк сүрәсен укыса, Алла тааля шулай тәкъдир кыла ки, бу сүрә кыямәттә кешегә шәфаәт кылыр, хәтта Алла тааляны гафу иткәнче, ягъни саклап торар. Я Раббым гафу кыл, я Раббым гафу кыл дип, шунда Аллаһ Тәгалә үз мөлкәте турында, үз патшалыгы турында әйтә. Менә бөтен патшалык Раббыбыз Аллаһдан. Шуңа күрә әгәр дә кеше дәрәҗәсен тели, нәрсәдер тели, иң беренчедән әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенсен, икенчедән халык алдында нинди хаталар бар, аларны да гафу үтенергә белсен.
Хәзрәт, инде бу тема дәвам иткәнче безгә сорау килеп иреште. Исегезә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без турыдан-туры эфирда эшлибез, һәм инде әлбәттә, әгәр дә сезнең Рөстәм хәзрәткә сорауларыгыз булса, шушы тема буенча яки бүтән башка сорауларыгыз, аларны инде шалтыратып әйтә аласыз. Иншалла, Коръан буенча мөселман хатын-кызлары ялгыз калган чиракта йортларына ир туганнарын да кертергә тиеш түгел дип килә. Рустам Хазират, әйтеп китсәгез иде, моның кагыйдалары гомумән нинди? Аннан инде, мәсәлән, как раз безнең гаилә буенча сез...
Бу бик мөһим, бик актуаль, бик дөрес сорау. Нәрсәдән? Чөнки динебез нәрсә ди? Динебез әйтә, хатын-кыз янында һәр вакыт ират булырга тиеш. Бу кыз бала булганда, ягъни үскәндә, аның янында әтисе, кем саклый, ашата, киендерә, бөтен ярдәмнәрен күрсәтә бу әтисе. Аннары үскәч, кияүгә чыккач, аның янында ире, кем саклый, ашата, нитә, бөтен менә яклап, әтисе ничек үстергән, шул ук бөтен яклап, хәзер Аллаһ алдында һәм туганнар алдында ире җавап бирә. Һәм өченчесе, Аллаһ сакласын, ире картайгач, бу дөньядан киткәч, хатын-кыз ялгыз калгач, аның янында малай булырга тиеш. Хәзрәт, малайлар булмаса, хәзрәт, башка кем булмаса, нишләргә? Менә шунда, менә сорау бит бик мөһим, чөнки без аңлыйбыз, хатын-кыз идә үзе генә булганда, теге махрам булмаган ирне, ягъни махрам кем, кемгә ул кияүгә чыга алмый. Мәсәлән, ул абыйлары, ул абыйларның малайлары, ул әти, баба, менә иң якын ир туганнары башка, мәсәлән, менә шул ук газ тикшерүче килә. Менә газ тикшерүче килә, ират, безне кертегез, без тикшерәбез. Әмма теге счетчик, электро, башка нәрсәләрне, шунда дин нәрсә ди, сиңа ди, аны кертергә рөхсәт юк. Ләкин менә безнең шунда ук, бәлки башка кеше белән, шуңа күрә менә Алланың рәхмәте белән без күрәбез, бәлки дин сәбәпле, бәлки башка сәбәпләр аркасында шушы тикшерүчеләр үзләре генә йөрми, берничә кеше бергә йөриләр, бергә йөриләр. Шуңа күрә туганнарыбыз да килгәндә алар үзләре генә килми, берничә туган килә, ул вакытта сез аларны кертә аласыз. Шунда ук яш мәсьәләсе бар, әгәр дә сез инде олы яшьтә кияүгә чыга торган теләкләрегез юк икән, ул вакытта әлбәттә җәмәгать сез аны кертә аласыз, нитә аласыз, чөнки ул сезнең туганыгыз. Аллаһ Таала ярдәм бирсен, сакланыгыз, чөнки менә үз гаделлеген, үз намусына саклау ул бик мөһим. Шуңа күрә менә безнең кием, менә гел татар халкын искә алсак, бездә киену мәсьәләсе, яулык мәсьәләсе ул һәр вакыт иде, чөнки ул бөтен яклап безнең намуслыкны саклый торган, ирләрнекен дә, хатын-кызларныкын да саклый торган әдәпләр, тәртипләр. И хәзрәт, нинди теге элекке әйберләр сөйлисез дип уйламагыз, ямәт, чөнки менә хәзерге вакытта без күрәбез, менә элекке әдәп тәртипләрен әбиләребез вакытында оныткан әйберләр аркасында хәзер бик күп мәшәкатьләр чыга, бик күп ширләр чыга. Ул бит бөтенесе менә бик куркыныч. Алла сакласын, шуңа күрә без менә икенче елда, ялгышмасам, ул гореф-гадәтләр елы дип игълан ителгән. Шуңа күрә менә безнең гореф-гадәтләр, алар бик мөһим, алар динне саклый торган, алар гаиләне саклый торган, алар яшьләрне саклый торган, без шуны онытмыйк.
Инде шунда бик актуаль сорау булды бу. Бик зур рәхмәт сорау бирүчеләргә дә, һәм әлбәттә шушы сорауга җавап кайтаручы хәзрәтебезгә дә. Рустам хәзрәт, менә шундый вакыйга дип әйтик инде, мәсәлән, әлбәттә гафу итү җиңел, зәрәктер минемчә гафу сорауга караганда. Бу нәрсәгә шулай? Чөнки кемдер килеп сине гафу итсә, әле ничектер ярар, уйлап була, теге ими сине гафу итәм дип. Ләкин менә беренче адым ясап гафу итүне авыррак бугай. Ни өчен шулай ул? Кешенең табигаты белән бәйле мо, нәфисе белән бәйле мо?
Әйдәгез без искә төшерик, шайтан мәлун ләгънәтуллаһ алейһ, кашан Аллаһ Тааланы ләгънәт итә, һәм ни сәбәпле Аллаһ Таала син җәһәннәмдә булырсың дип анарга әйтә. Чөнки кашан Аллаһ Субхана ва Таала Адам алейһи сәламны яраткач, һәм бөтен фәрештәләргә, шушы фәрештәләр арасында фәрештә булмаса да, шушы җиннәрдән булса да, шушы шайтан була, һәм шунда ук Аллаһ Таала әйт, сәҗдә кылыгыз ди, ягъни Адам алейһи сәламны кабул итә дигәс, ул шундый бәндә кеше дигәч, бөтенесе сәҗдә кылган, илла мәгәр шайтан мәлун. Ләгънәтуллаһ алейһ. Һәм Аллаһ Таала аның турында әйтә, "Әгъзу биллаһ фетакәббәра ва кана минәл кафирин." Ул ди тәкәббер булды, ягъни мин яхшырак. Я Раббым, син аны дип балчыктан яраттың, мине уттан яраттың, мин алардан яхшырак ди. Менә шунда нишләп мин аннардан гафу үтенергә тиеш? Бу бит минем дәрәҗәмне төшерә. Бер дә җәмәгать мөслимин, менә бу шайтан фикерләре. Менә ул шайтан фикерләрен, уйларын сез куыгыз, чөнки ул вәсвәсә, ул шайтан безгә аны ничек инде син? Хәзер бит туганлык җипләре өзелер, бөтенесе ничек син аның янына барып гафу үтенәсең? Менә аны бер дә уялмагыз, гафу үтенү ул оят түгел, әлбәттә ул авыррак, ләкин алхамдулилла без аны өйрәнергә, белергә, чөнки бу дөнья ул вакытлыча гына бирелгән. Менә без бу дөньяда тан күпме ел яшәрбез? Ну, уйлыйк теге тан Аллаһ Таала безгә 100 ел яшәргә биргән. 100 ел тан яшәрбез. Әмма кемдер күбрәк, кемдер әзрәк, менә һәр берегез искә алыгыз әле үзегезнең нәнәйләрне, үзегезнең әби бабайларына, зур әти, зур әниләрне, алар ничә яшкә хатлы яшәгән. Ничә яшкә, һәм хәзер сезгә күпме, күпме калган? Менә ул даурда без бит бу дөньядан китеп, битте дигән сүз түгел, бу дөньядан китү ул башлана гына. Ахыр заман, ягъни безнең үлемсез тормыш башлана, кая без Аллаһ алдына басып җавап бирәбез. Шунда әгәр дә кемнедер рәнҗеттек һәм гафу үтенмәдек, без аның өчен Аллаһ сакласын, астагъфируллаһ, җаза алырга мөмкин без. Шуңа күрә җәмәгать, бу дөньяда оят булса да, без гафу үтенәйк. Аллаһ Таала иншаллаһ ярдәм итәр. Булышыр, мәсәлән, Алланың рәхмәте белән бер көн мәчеттә утырам. Гел биттеге намаз әзерләнәсең намазга, михрабка карап, кәбәгә карап утырасың, арттан кешеләр киләләр, янына утыралар, сораулар бирәләр. И шунда бер җигит, хәтта йөзен дә хәтерләмим, килгән утырган хәзрәтте, мине гафу итегез. Мин аны хәтерләмим дә. Әйтәм, ярар, нәрсә булды? Хәзрәт, мин сезнең турында нәрсә генә сөйләмәдем, нәрсә генә язмадым, ди. Гафу итегез, мин ди, хәзер менә аңладым, сез башка кеше икән, дип. Менә гафу үтенде, әлбәттә, җәмәт анарга ничек авыр булган. Мин бит аның йөзен дә белмим. Ул бәлки кайдыр интернетта язган, кайдыр бәлки башка җиргә язган иткән, һәм шунда килеп, теге аноним булып килмәгән, үзе килеп, хәзрәт, гафу итегез, дип. Менә бу җәмәт, бу әлбәттә батырлык беренче ягыннан, һәм шул ук вакытта гафу үтенгәч анарга да җиңел булды, һәм мин аны белмәгәч миңа да гафу итәргә җиңел булгандыр. Чөнки менә сез әйттегез, теге гафу итү ул җиңел, ну бар кайбер әйберләр кайберсен күңелдән чыгаруда бик авырдыр.
Менә шушы авыр дигән әйбер, безнең бит инде гомумән менә 3 көн буе дип әйтелә, мөселман кардәшнең икенче кеше, икенче мөселман кардәше белән сөйләшә алмыйча тора алган максималь вакыт 3 көн. Бу шул ук гафу итүгә керәме? Ягъни 3 көннән соң әгәр дә гафу итә алмасаң, монда бәлки синдә дә бер төрле ни бардыр. Рушитнешендә изян, менә чөнки чынлыкта мөселман кешесе гафу итә алар, белергә тиеш түгелме? Менә ничек моны дөрес аңларга? Пәйгамбәрбезнең шушы хадисен аларга, һәм син әйтмешсең, менә бик авыр булган очраклар, һәм ничек шуларны икесен бергә кушырга?
Ул бит җәмәгать, менә бер шәкерт турында сөйлиләр бит, бер шәкерт хәзрәт янына килгән дә, хәзрәт ди, менә ничек инде гафу итәргә, нитәргә, ничек күңелдә сакламаска, һәм хәзрәт әйтә, син ди, менә ачуланган саен, үпкәләгән саен, үзеңә бер корзин ал, һәм шунда берәр бәрәнге сал, ди, аны гел үзең белән йөрт, ди. Пакет. Ярар, бу шәкерт җыя, анда бит вакыт үтә, бу шири башлый, сасы ис чыга башлый, хәзрәт янына килә, бу хәзрәт ничек, тагын ничә көннәр миңа менә үзем белән йөртергә, бик миңа бит ничектер карый башладылар да, бу нинди сасы пакетны үзе белән ташый, дип. Менә ди, улым, шәкертем, нәкъ шулай ук без кешегә ачу тоткач, без ул кешегә бер зыян китермибез, ул исен сизми. Bu is bizning işte hem bizning yürekni bitire. Erlenin di şiirler onlara. Mine küp tabiplar da eytelir bit şuşa küp şiirler mine uzinde mine bu eybirini tutu arkasında. Tutu arkasında şuna mine ul gafu itebili elbette ul kirek. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi siz iske tişirgen hadis koya işkinden kübrek oralaşma al birbirisine upke tutu ondan sın gına deyip şuna kire ul elbette aşuğa da kire, ol elbette cemaat mine, hazırga doğruda telefon bir her birimizde mine, mende de ne, niçe kamera bütün jirden kurene, primo efirlar, mine, şunda cemaat Allah'ın rahmeti bilen, biz onu onlarga deyiz, biz mine, tuğallık jiplere de, aralaşu da, tege upkeledi mi, upkelemedi mi, mine, uzigizge sıral biriz, ahırgı topkır, min eti enime koçan şoltrattım. Hatta eti eniye mine minim eti eniye enilerim inde Rabbimiz Allah yanına kuştiler orunları cennette bulsun lakin min rahatlanıp hazır şaldırata idim. Şakire ol mizgil bik tiz kilir mine ol işkinge sözmağız apalar, doğanlar, yakınlar mine şaldırata bulsa da tege hazır bir WhatsApp hem tege video sözler var nerseler anı ni tege şakire işkin elbette ol aşulanan vakitte de en birinci hem ikinci mine doğanlık jiplerine нығытыр үшін шуны ескатыр тұтағыз ең бірінші мен аны өзіме айтам
енді дауым еттір біз соңырақ бізге қобаттан келіп еріштімді шушы сұрау бойынша екінші сұрау деп айтегенде енді әлметтен әлфи апа яза ялғыз қатынлар темасын дауым еттіп деп айтегенде ауыл жерлерінде ерлесі іш бармай газ тексеруге де ер кіші бір өзегіне ере мұндай шырақта нешек дұрыс бола ауыл жерінде енді көршілер бар деп айтасы келе
Allah'ın rahmeti bilen bizden bir makale var anı gül Mintimir Şarifoviç iske tüşere tilegen kişi yolun taba tilemegen kişi sebep taba ama şakure Allah Allah'a şükür biz elle koylarda Mars Jupiter'larda yaşamayız biz jirde yaşayız biz jirde tırgaş kişiler var şakure oğulga kilgeç dik şarifoviçe biz bir tanlı biz yırttan yırtka yeri ol vakitta mene hürmetli kurşiler siz günah tege fikirler nerseler bulmaz için siz bir birbirimizga yerdemişen bulduğuz birbirimiz bilen aydalı kurşumda yolg'iz opa yashib etdi Alloh saqlasin belki ullarim mana vatanimizni soqlarga olib ketganlar ishon sog' bo'lsinlar yigitlarimiz ishon sog' bo'lib qaytsan bizga duoda Allohning rahmati bilan o'zigina qolgan erida ko'pdan belki ziratda mana u vaqtda aydalı minda shu tekshirishi bilan birga kirim nitim kurşuma yerdan bo'lsin ovul betul jamoat biz deras anglaymiz ovulda da söz bik tiz tarala shahar albatta kurşi kurşini bilmaske mumkin hatto bir podyezdda turuvchilarda ulda gunoh jamoat oni da aralashirga kerak mana shunda jamoat biz kurshilarga yerdamishan bo'lik bulashan bo'lik bilamiz ekan yolg'iz birga kirib yerdam etik shusha fikrlar uchun gunohlar uchun o'ylar uchun o'rin shaytonga qoldirmak
inshaalloh shu bo'lsa mana endi tag'in bir kuni so'rov kelib berishgan Rustam Abidan Qozon g'adiy kishi deb aytdingiz deminda mana biz adab axloq o'rnashganda ham endi men onda aytib ketgan edim g'adiy ya'ni ortiq boy bo'lmagan o'rtacha bir kishi deb ya'ni bizning endi albatta bor masalan dinimizdan shitta bo'lgan kishilar gunohkor kishilar deb aytgan yoki bo'lmasa bor big boy kishilar albatta ularning butun sharak adablari bor ular turida biz endi boy kishining adabi degan adabda siylashib ketdi kimlarga albatta bu tema qobatdan qiziqli balki hattoki ayrim efir uyushtiribmiz chunki robbimiz faqirlikni da boylikni da ikkisini da beradi sinov uchun ham endi albatta ikkisini ikki turli vazifalar yuklanadi Яғни, мәселен, бай кішінің бір түрлі вазифасы болса, факир кішінің вазифасы екінші түрлі. Әгер де сауық кішінің, яғни сәлемет кішінің вазифалары бір түрлі болса, әлбетте енді сәлеметтігі шикілі болған, яки ғымен ауырып тұрған кішінің де вазифалары екінші түрлі болады. Хатта ки намазында, мәселен, уқтырып, яки ятып оқиды. Шуңа көрі, хәр бір вазифалар алар түрлі. Шуңа көрі, бұл шырақты да, енді біз орта бір кішіні алдық, нақ мәне шолтыға орта бай болмаған деп айтик, яки анда сәлемет болмаған кіші турында сөз түгел еді шулғына енді иншалла мына Рустам Хазират шундай бір қызықлы фикір айттыңыз әбә уәстәкбара теге шайтан турында сөз барғанда ол кере қақты уәстәкбара һәм тәкәббірленді мына бұл ғафу итә белмәу тәкәбберлек белән дә бәйле була аламы? Һәм бу тәкәбберлек сифатын әгәр дә кеше менә шулай тәкәбберләнсә, бу тагын нәрсә китереп чыгара ала?
Монда җәмәт теге гафу үтенү, аны без аңларга тиешбез, ул ике төрле булырга мөмкин, хәтта өч төрле. Иң беренче гунах кайсысын без Раббыбыз Алла алдында эшләдек. Мәсәлән, кемнәр намаз укымаган, ураза тотмаган, һәм шунда гафу үтенү Раббыбыз Алладан, ягъни бу намаз аның өстендә калган. Ул аны укырга тиеш булыр. Булыр. Теге, я Раббым, гафу кыл инде, менә мин ураза тотмадым. Теге, әгәр дә ул исән сау, бөтенесе җитә икән, ул гафу үтенү генә җитми, ул аны фидия, ягъни ашатырга тиеш, ау тотып бетерергә тиеш. Менә ул мәсьәлә, ягъни Раббыбыз Субханаһу ва Тәала алдында булган гынахларның да тәртипләре бар. Халык кешеләр алдында, мәсәлән, бу үз мисалымда бит бу килгән кеше кайдыр язган, ниткән, ул минем намусымны ниткән, менә ул шул ук вакытта гафу үтенү белән, ул бәлки кая язган, ниткән, җәмәт, мин дөрес язмадым, нитмәдем, ул аны нитәргә тиеш. Әгәр дә без, мәсәлән, кешегә мәдди зыян китердек, теге бер нәрсә тартып алдык, ә менә бер апа әйтә, хәзрәт, менә яш вакытында күршедә безгә бергә торган идек, күршедән алган идем кашык. Шуны кире бирергә оныттым, хәзер генә менә сез кире бирергә кирәк дигәч, аны искә төште, ул күршене эзли башладым, таба алмадым, нишләргә микән? Менә әгәр дә без кешегә, кешедән алган әйбер кешегә мәдди зыян китердек икән, ул вакытта без бу мәдди зыянны капларга тиешбез. Капларга тиешбез. Чөнки бу дөнья һәм мәсәлән, ул теге кешедән нәрсә дип әйтик, анда берәр велосипед урлады. Әмма велосипед урлады да, тартып алды. Аннары күпмедер вакыт үткәч килә инде, менә бу бит мин инде ул велосипедны алып киттем. Син инде миңа ашуланма, мине гафу ит, мин менә шайтан бутады. Гафу итү әлбәттә бу кеше аны гафу итәргә мөмкин. Ярар инде, велосипед сиңа калсын дип. Ләкин дин ягыннан ул кире алган әйберен кире бирергә тиеш. Шуннан соң гына әлбәттә бу кешегә гафу итү җиңелләрәк булыр. Нәрсә син, мусульман түгелмесен, нәрсә инде син кире шул велосипедны нитәсеңме? Бу менә ул гафу үтенү түгел, җәмәгатьл мөслимин. Һәм кашан кеше бу кешене гафу итә алмый, бу бит син гафу үтенүнең таләпләрен, тәртипләрен үтәмәдең, син алган әйберене кире бирмәдең. Менә ул вакытта әлбәттә җәмәгать кеше гафу итмәсә, ул тәкәбберлек түгелдер. Ул күзенә карап, ярар, проблем юк, мәшәкать юк, әйдә кире бир. Аннан соң гафу итәрме? Менә ул мәсьәлә бит. Шуңа күрә ул кемгәдер тыңлап, нәрсә велосипед гади әйбер, менә сез әйтмешле, теге бай кеше өчен, бәлки кемнеңдер ул бердән бер теге эшкә йөри торган әйбер, башка әйбер юк нитәргә дип, менә ул шуңа күрә аны без аңларга тиешбез, һәм гафу үтенә торган, үземдә дә нәкъ шул ук хәл булган иде, бер кеше килгән, миннән бер әйберне тартып алган, инде ул хазрат теге гафу үтенү, гафу үтенмичә дигән, мин аны әйтәм. Кеше гафу үтенә, гафу үтенмичә. Бу мин бит түгел, менә бит анда башка кешеләр дә бар иде, нәрсәләр. Дәп ярар, җыелыгыз да, кире бирегез дә, нитегез, аның бит тәртипләре бар, шуннан соң нитәрбез. Әлегегә әйтәм, мин йөрәктә тотмыйм, ләкин Аллаһка тапшырам, бу дөньяда булмаса, икенче дөньяда барыбер кире бирерсез, дип бәлки ул авыр сүз, ләкин без аңларга тиешбез, җәмәгатьл мөслимин. Бу дөньяда без кешедән алган әйберен бирмәсәк, Аллаһ Тәгалә кыямәт турында әйтелә, анда бар ди, шушы сират күпере, кайсы җәһәннәм өстеннән бара, һәм кеше менә баштан мизан битте, сорауларга җавап итә, нитә, Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә җибәрә бар ди, и бу сират күпереннән үткәч, җәннәткә керү алдыннан тагын бер күпер бар ди. Һәм кеше менә җәннәтне күрә инде, керергә дип тора, ләкин аны кертмиләр. Син ди кешедән кешене теге рәнҗеткән, алган, ну теге әҗәтләрең бар дигән шикелле, шушы кешене көтә ди. ул кеше юк мин аны гафу итмим дисә аны кире җәһәннәмгә ташлыйлар. Менә шуңа күрә җәмәгать кыяматта ул бик авыр булыр. Без үзебездә менә шу алынган кашыкны башка әйберләр хәл итеп бетерик хәзрәт. Аны таба алмый, мәсәлән, ул студент шаклары иде. Кемнән менә ул бәлки бу дөньяда да юк. Балларын табый. Баллары да юк, аныкларын табый. Аныклары да юк. Ул вакытта берәр мискен ятимгә ул кашык бәясен бәлки садака итеп бирегез ниятләп ул кешегә булсын дип һәм кыяматта әгәр дә Аллаһ Тәала ул соравын бирсә, син бит алдың, кире бирмәдең дигәндә, Я Раббым, мин садака итеп аның исеменнән тапшырдым, чөнки мин аны таба алмадым. Ул дөньяда җәмәт алдап булмый. Бу дөньяда без маски кия беләбез, без уйный беләбез, без әле нинди матур сүзләр сөйли беләбез, ләкин бу дөньяда гаделлек әс, без аны аңлыйбыз. Шуңа күрә кыямат бар, кыяматтә бөтенебез Алла алдында һәр бер эшләгән эш өчен җавап бирербез.
Инде бу теманы дәвам иткәнче, тагын бер сорау килеп иреште. Казаннан Гөлфира апа яза. Өйдә аш су пешергәндә, мәсәлән, яулыкларыбыз да артка гына бәйләнгән күлмәк тә, мәсәлән, кыска җиңле, шул вакытларда кыска дога сүрәләрне укырга, ягъни бар бу бисмилла әйтеп эшлибез бит инде әйтергә ярыймы?
Әлбәттә, өйдә җәмәт дога укырга нитергә ярый һәм кирәк. Хәтта яулыгыз башыгызда булмаса да, чит кешеләр булмаса, ягъни чит ирләр, ул вакытта сез яулыксыз да укый аласыз. Ул безнең әдәп, әлбәттә, аш пешергәндә менә ул яш киленнәргә, яш кызларга әйтәбез. Хәтта мин үзем хатырлыйм, теге әти дә әни ялгыш кухня яулыксыз керсә ырыша иде. Менә шун ул электән кергән гадәт һәм ул хәзер без әгәр берәр теге кафе, ресторан, кухняларына керсәк, анда бөтенесе ирләр дә, хатын-кызлар да башка кигән, шуңа күрә әлбәттә аш пешергәндә ул хатын-кызның яулыгы булсын, ул чисталык, ул әдәплек, тәртип. Ләкин өйдә булганда ярый, яулыксыз да дуалар укырга була. Шунда ук сорау бирәләр, еш кына хәзрәт ди, менә укый белмәсәң, шушында телефоннан, магнитофон кабызсаң ярыймы? Әйе, Куръан уйнаганда, Куръанны тыңлаганда Аллаһ Тәаләнең сүзе бар. Әгәр дә Куръан сүзләрен ишетәсез икән, тыңлап торыгыз, сөйләшмәгез. Ягъни Куръанны да кабыздыгыз, шунда ук телефон аша кем белән дә аралашасыз, сөйләшәсез, ул ярамый. Менә Куръан дугалар икән, ул вакытта аларны тыңлап эшләргә кирәк. Колак буш булырга тиеш, колак эшләргә тыңларга тиеш.
Инде амин, шулай булсын. Менә сез инде кыямат көне турында искә төшердегез, һәм инде пәйгамбәре бездән дә килгән бер хадис бар. Аллаһ Тәгалә тарафыннан әйтелер, кайда монда гафу итүчеләр, тек гафу үтүнүчеләр түгел, ә менә кайда гафу итүчеләр, һәм инде гафу итүчеләр алга чыгарлар, һәм шул аларны теге айрым бер группа төзеп, айрым бер төркем төзеп җәннәткә кертәләр дигән хадис дә бар. Ягъни бу күрсәтеп тора инде, әлбәттә, гафу итүченең нинди зур савапларга ирешәчәген. Шулай ук менә хәзрәт бер хадис ишеткән бар. Төннең 3-нче өлешендә Раббабызның рәхмәте хәтта кибереше кат күккә кадәр төшер һәм әйтер: "Бармы гафу сораучылар, афу итәм" дип инде. Менә бу төннең 3-нче өлешен ничек табырга? Менә хәзер бигрәк тә кыш көне бит, иртәнге намаз инде якынайды. Безнең тору вакытына дип әйтик инде. Кулай вакыт, менә шушы төннең 3-нче өлеше турында сөйләп китсәгез.
Безнең иртәнге намаз, без бит әгәр дә менә җәдвәлне карасак, анда бар ике төркем, берсе мәсәлән мәчетләрдә укыла торган дип язылган, икенчесе сәхәр тамам дип язылган. Менә сәхәр тамам белән безнең иртәнге намазның вакыты керә. Төрле фикерләр ишетәбез, әллә нәрсәләр язалар, ләкин менә сәхәр тамам белән иртәнге намазның вакыты керә. Менә шушы сәхәр тамамга хатлы бу төннең ахыры, шуңа күрә анда ярты сәгать алдан микән торып, юынып, кыямул-лейл тәхәҗҗүд намазларын укып, Аллаһ Тәаләдән гафу үтенеп, дуа нинди нәрсә сорыйсыз бөтенесен, чөнки ул бик бәрәкәтле, бик изге вакыт, менә шушы җомга алдыннан ингадәтчә, сез аны онытмагыз, шунда кулланыгыз һәм сорагыз, ягъни сәхәр тамамга хәтле ярты сәгатьме, бер сәгатьме, бу төннең ахыры.
Инде менә хәзер әйткәнебезчә, шунда кыш көне бигрәк тә рәхәтрәк вакытлар, чөнки җәй көне ул туры килә, иртәнге сәгать 3-кә дә, иртәнге сәгать 2-кә дә инде тиге. Шундый тиге. Торасы килми торган вакытлар дип әйтик инде, менә кыш көне бик зур бер галим үзенә әйткән сүзе бар, менә кыш җитә, моны файдаланыгыз дип, чөнки ястү намазын без инде иртәнге кичке сәгать 6-да укыйбыз дип әйтик, һәм безнең инде төн башлана, менә бөтен төнге гыйбадәтләребезне, менә Рөстәм хәзрәт инде мин дә сорау биреп куясым килә, менә радио тыңлаучыларыбыз кебек, ястү намазынасын төн башлана дип әйтәләр, шулай бит инде. Әгәр дә мин сәгать анда 7-дә ятып йоклап, 8-дә торсам, әлбәттә дә 8-дә торырга җиңелрәк, һәм тәхәҗҗүт укый алам шул вакытта. Бу төнгә карыйма, кыш көне, әлбәттә кыш көне.
Ни ул әлбәттә төн, төн, ләкин менә һәр бер гамәлнең дәрәҗәсе һәм савабы бар. Мәсәлән, бер вакыя булган Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында Расулыбыз намаз алдыннан җәмәгатькә мөрәҗәгать итә дә һәм шундый тәкъдим итә. Әгәр дә кем менә намаз укырбыз, бергә намаз укканда башларына бер кирәкмәгән фикер кертмәсә, аларга ди шапан бүләк итәрм. Хатырлыйсыз ул кыссаны, күбрәк халыкка әйтәм. Шунда укыдылар, Расулыбыз баралды, кем ди? Бөтенесе башларын иген, берсе дә пәйгамбәрбезнең күзенә карамый, алар гадәтчә дә карарга яла иделәр. Анда бөтенләй җир астына югалырга әзерләр. Һәм шунда Гали радиаллаһу анһу Расулыбызның саллаллаһу алейһи ва саллям пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи һиҗрәт кылганда аның өендә калган, аны пәйгамбәрбез үтерергә теләгән вакытларында шунда Галидән дә сорый, Гали син дәме ди? Я Расулыллаһ ди, беренче рәкатны укып бетердем. Икенче рәкәттә кайсы шапанны бирерм икән дип уйлый башладым ди. Расулыбызның ике шапаны гына булган, кайсысын бирерм икән дип. Менә шуңа күрә ул һәр бер гамәлнең дәрәҗәсе, савабы бар. Шуңа күрә күпме күбрәк без сәхәр тамамга аны калдырсак, шу хәтле хәерлерәк, яхшырак һәм күпме алданрак укысак, шу хәтле савабы әзрәк. Шуны онытмагыз. Шунда ук, мәсәлән, әни мәсьәләсендә дә әнинең аяк астында җәннәт дип бөтенебез беләбез. Мәсәлән, бер баласы атна саен әни янына кайта, икенчесе шулай янында торса да сирәгрәк кайта, ул вакытта җәмәгать өчен менә беренчесе күпкә тизрәк ала бирсә җәннәткә керер, ахырга малайга караганда.
Шуннан да кызыклы шагыштыру булды менә бу аналарыбыз белән дә, безнең чөнки менә иң авыр шулай ук гафу сорау сорый торган кешеләребез, әти-әниләребез ничектер менә пәйгамбәрбезнең дә хәдисләре бик күп бит инде, менә сезнең дә хәдис китердегез, хәдис Аллаһ тәгалә дә уф дип тә әйтмә дигән аятлар да китерә, ләкин ничектер менә үзебезнең телебез артыннан, үзебезнең бәлки кызып китүчәнлегебез аркасындадыр әти-әниләребезгә карата кайчакта дурфак кылынабыз бит инде. Һәм менә шуннан соң гадәтләнмәгән бигрәк тә менә якын кешеләренгә, ни кешеңә гафу үтенү ничектер онытыла, чөнки әни бит инде ул дип кенә уйлап куялабыз. Бу чакта да инде әлбәттә менә бу сыйфатларны барлыкка китерергә, шуннан да гафу үтенү нәрсә әйттегез, мин белмәгәч ул кешендә гафу итәргә җиңелрәк булгандыр дигән фикер әйттегез. Шуннан да таныш кешеләрдән, якын кешеләрдән гафу үтенергә дә һәм аларны гафу итәргә дә ничектер теге уйланып каласың дип әйтик. Инде менә бу сыйфатларыбызны да иншалла инде әкренеп-әкренеп үзебездә барлыкка китереп, гафу итә белү сыйфатларын барыбызга да Аллаһ тәгаләгә якынаерга насыйп булса иде. Шуннан да әле бу тема турында сөйләшәсе сүзләр һәм сораулар күп калды. Әле бүген без менә ярты гына теманы дип әйтик инде карап киттек. Менә сез әйттегез әле тәүбә итүнең шартлары да бар дип. Ул шартларга кайтырбыз кабаттан әлбәттә. Киләсе тапшыруларда инде бүгенгә менә шушы сез әйттегез теге дугалар дип әкренәп кенә менә ягез бер дуга сахифсын аяк басты хәзрәт. Шушы бөтен сөйләгәннәргә бер дуга кылып куйсак нур өстенә нур булыр иде иншалла.
إلهي أمين. ربنا تقبل منا وتب علينا يا تواب الرحيم يا جواد الكريم يا سميع العليم يا ربام يا ربام شوشي تبشرني قبلردن قل يا ربام كمنر تنلي ألدى كمنر تنلي ألمادى هر بر غايلىغا بخت بركات بير يا ربام Һәр бер кешене күз тиүдән, душманнардан, сихерчеләрдән, җиннәрдән, пәриләрдән даими рәвештә сакла, я Раббам. Шушы җомга көнендә, мөбарәк изге җомга көнендә кылынган һәр бер дуа теләкләребезне кабулардан ит, я Раббам. Ширләгән кардәшләребезгә исән саулык, шифа, дава бир, я Раббам. Я Раббам, синең хозурына күчкән, вафат булган, я Раббам, әти әниләребезгә, әби бабайларга, нәнәйләргә, я Раббам, җәннәтләрдән ин алларын, фирдәүс җәннәтләрен бир, я Раббам. Я Раббам, йөрәкләребезне гафу итә торган йөрәкләрдән кыл, я Раббам. Һәм я Раббам, әгәр дә кемгәдер зөлем кылдык, һәм я Раббам, үзебезнең нәфсебезгә зөлем кылдык, я Раббам, синең каршында ялгыш эшләрек икән, гафу ит, я Раббам. Һәм я Раббам, һәр бер гынахларыбызны искә төшереп, кемгәдер тиешле булып калдыкмы, ул башка гынахлар бар икән, шушыларын да хәл итеп бетергә насыйп ит, я Раббам. Я Раббам, син хәл итүче, син ярдәм итүче, казаныбызга, Татарстаныбызга, Рәсәйебезгә бәрәкәт унышларын биреп, хавф-хәтерләрдән, сугыш афәтләрдән, ачлыклардан сакла, я Раббам. Ватаныбызны сакларга киткән егетләребезгә исән-сау булып иләргә кайтырга насыйп ит, я Раббам. Илебезне, ватаныбызны сакла, я Раббам. Бөтен җирлеккә бәрәкәт унышларын бир, я Раббам. Син хәл итүче, син ярдәм итүче, һәм синнән сорыйбыз, я Раббам. Кемнәр, я Раббам, карар чыгара, кемнәр карарларын чыгарган, һәм я Раббам, Алла, без уйлый торган карарлар турында, әгәр дә хәерле икән, ул карарларын үзгәртеп, хәерле карарларын бир, я Раббам. Һәр бер гаиләгә бәхетле булырга насыйп ит, я Раббам. Раббана уфир лана ва ли валидайя ва лил мукминина яума якум ал хисаб. Я Раббам, бөтенебезне гафу ит, ата-аналарыбызны гафу ит, бөтен мөэмин мусульманнарны гафу ит, белеп-белми кылган хата гынахларыбызны гафу ит, я Раббам. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахмат
Амин, Аллаху Акбар дип бүтәнебез бүтән тыңлаучыларыбыз белән дуа кылып куйык. Иншаллах, күп кеше дуа кылганда, әлбәттә, аның кабул кылуы инде дәрәҗәсе дә арта, диләр. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген бездә кунакта Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары, социология фәннәре кандидаты һәм инде әлбәттә гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин иде. Рөстәм хәзрәт, алдагы очрашуга кадәр дип, әссәләмү алейкум ва рахмәтуллаһи ва баракатух.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته